joan den asteartean izan genuen hezkuntza greba Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, koronavirusaren pandemiak eta hezkuntzako ikasturte berriaren itzulerak ekarritako arazoei aurre egiteko, aldarrikapen ezberdinekin horretaz hitz egiteko eta grebaren balorazioa pixkatxo bat jasotzeko, Steilas sindikatuko Ana Perez daukagu telefonoren bestaldean. Egunon, Ana.
Bai, egunon.
Astebete pasada ia greba egin zenutenetik, zer moduzko balorazioa egin zenuten egunarena?
Bueno, oso balorazio ona. Nik uste lortu genuela gure mezua hezkuntza komunitate osoak modu argi baten ulertzea, eta orduan, bueno, hori zen helburua, ze langileaz gain ere, familia, umeak eta beste ikasleak ere bat egin zuten grebarekin, eta bueno, balorazio ona.
Entzun dira beti bezala, babesaren edo grebak izandako jarraipenaren datuetan ere banaikoa dantza egonda, sindikatuek esan duzu 160-ekoa edo 160-etik gorako jarraipena izan duela, Eusko Jaurlaritzak 140 ingurura jetxi du, ez dakit garrantzi asko ematen dio zuen datu borroka honi?
Egia esan da diogu garrantzia berezirik ematen, baina egia da, haiek holan esan da, inoiz ez da egon, hain alde txikia haien datuetatik eta gure datuen artean. Orduan, bueno, onartu dute mobilizazioa arrakastatxoa izan dela, hori bai. Importantea zen hori, eta bueno, kontuan izan da, justu kurtso hasieran eta lanketarako ere, ikastetxetara ezin izan gara joan, jendearekin asanbladak egin alizateko, bai, oso pozik eta hori. Datuak kaldea, inoiz baino txikiago izan da, haien irizpide, haien datuak eta gure artean.
Bueno, harritzen hau, inoizko txikiena izate aldea, 160 eta 140 aldean, artean badagoelako aldea.
Hori eta holan esan dute, adibidez, kurioso izan zen, baina ETB-ko lehenengo berria hori izan zen. Alderi txikiena izan dela greba honetan, ni ere iruditzen zaitu 20-ko aldea handia dela, beraz horrek esan nahi du askotan hori, datuak, guk egia esan da hori, datuak konsultatu genituen hori, udaltzainekin, ze guk ere ez dakigu oso ondo baloratu, gainera, formato desberdina da, ze lerro, hiru lerro, edo bi lerro eta distantzia mantenduz, egia da, adibidez Bilboko kasuan eta hiriburuetan antzeko parezio gertatu zen, burua elmugara llegatu zenerako, hau da, eskuntza zailara llegatu zenerako, oraindik Arriaga plazatik jendeari zen ateratzen. Baina, formato desberdina da, eta horrezegatik guretzat oso zaila zen kalkulatzea, eta municipalei galdetu genien gutxi gora berakoa haiek zer nolako kalkulak egin zituzten, eta guk horrekin egin genuen gutxi gora berako datuak.
Bueno, horrekin geldituko gara, inoizko alderik txikiena izan dela, 160-ekoa sindikatukoen izenen, gainera kontutan hartuta gutxieneko zerbitzuak eskola askotan gehienezkora jarrita zela, 100-ean zela, kasu honetan garbitzaileen gutxieneko zerbitzuak adibidez. Sartuko gara aurrerago Ana, gobernuaren erantzunean edo ze disposizio ikusi duzuen aldien aldetik, baina galdetu nahi nizun ere, gaur egun nola dagoen egoera, astebete pasada ia, bihar egingo du astebete hezkuntzako greba egin zenetik, jaso dituzue testigantzak nolari diren bizitzen orain egoera eskola eta institutuetan?
Ikusten ari gara, hori arazo handiak daudela, ez da bakarrik 1000 langile horiek ez direla eskoletara ailegatu, baizik eta ematen ari diren bajak edo bajak hori birusa berak sortutakoak, ez da, konfinamentuak edo horrelako egoerak eskatzen duelako, eta ordezkapen horiek ere asko ez dira betetzen ari. Orduan, kezkatuta gaude hori berriro ere, eskolak ari dira haiek kudeatzen alduten moduan, baina eskutza zaiaren partetik ez da mobilizazioa hundirik egon egia da, adibidez maskaria gehiago bidali dituztela, eta gauza batzuk gutxien ez ailegatu dira beste maskaria motak eta baina oraindik epiak ez dira ailegatu, eta linotxut 1000 langile horiek ez dira ailegatu, eta bai, ailegatu dena da, hainbat ikastetxeetan jantokiak hori arriskoan daudela. Jantokiak zerbitzu osoa behar bada ez, baina bazkalkide guztientzako ez dago bermatuta. Eta oso kezkatuta gaude, ze hori ezin zaie familiei planteatu iraian, batean zerbitzu hori ezin izango dutela bermatu. Orduan, bueno, ba, eta bileran bai ziurtatu ziguten edo aleiakinak egingo zituztela gome guztiak hori ba, bazkarirako aukera izatea orduan, baina horretarako borondate politika baino da jarri behar. Jantokirako espazio gehiago prestatu eta langile gehiago kontratatu txandak, bueno, ba, txandak egin alizateko. Orduan kezkatuta gaude eta gero beste aldetik ere ez dugu inolako deirik edo inolako proposameni jaso. Mm. Bai entzun dugu behin eta berriro hogeita piku bilera egin dituztela eragile guztiekin eta gu barne sartzen, gu ere sartzen gaituzte horretan, eta guk hemendik izan aldugun bakarra bilera horiek burutu badira, mesedez aktak erakutsi ditzaten, porque gurekin ez dira elkartu. Eta hori da behin eta berriro, eta aktiba, eta ikuste greba desaktibatzeko erabilitako ba, argudio bat izan da, errepikatu dute behin eta berriro, baina bueno, zorionez, pues, jendeak badaki zan olako eskutsa zaila dugun, eta hori zalatzera dara gara kalera.
Arazoak ere bere horretan dihardu, jangeletako egoera aipatu duzu eta beste jakin dugu ere egun hauetan, edo azkenean ba, hezkuntzak ikasturte berri honek daramatzan bi aste hauetan, jadanik ehundaka ikasle etxera bidali dituztela, gela batzuk itxita daude, ehundik gora ikasgela itxita daude, aurre agian zuek aurre ikusten zenuten egoera bat izan ziteken?
Bai, aurre ikusten genuen eta horrezagatik planteatzen genuen hori guztiari aurre egiteko aukera bakarra zen hori ratioak txikitzea, ze, claro, amar gela asko edo gutxi da ikasleen arabera, ze, amar ikasle badira, ehun ikasle dira. Hogeita bost ikasle, kasu gehienetan, olakoak direnez, badira berreuta berrogeita amar, orduan gela bera, ez du zentzu guzti sosoa, baizik eta hori, eta orduan hori zen planteatzen genuena, gelak txikiagoa badira, hura ratio txikiagoa bada, kutsatzeko arriskoa ere txikiagoa da, distantziak mantentzeko aukera handiagoa da, rastreo egiteko, eta orduan hori izango zen modurik egokiena, ba, modu batez hori, ba, krisi, osasun krisi honi aurre egiteko, baina horiek ez dut jolan baloratu, eta kurtsua zira, pasan urtean genituen baliabide berdinekin. Ezoiko egoera batean, guk beti izan dugu, ezoiko baliabidea jarri behar dira, bai ala bai, ez dela, porrota egiten du eta hori da, bestela gertatuko da, eta bueno, lehenengo astean izan bada aizbeste errela, non lehenengo kontaktuak eta kontaktuak ba, behar dituzte hainbat egun, imaginatzen dugu irugarren astetik aurrera, hau hor zoritzarrez eta ba, areagotuko da.
Eta hor, salatu izan duzu ezuek ere, erantzukizuna eskoletan jartzen dela, ez aste hauetan entzun ditugu testigantza ezberdinak, irakasle edo eskola ezberdinetako langileek ze zailtasun ba, bizi dituzten egun hauetan, izan sarreran, temperatura hartu ikaslei, gero beste talde bat, beste ordu batean, eta gider, azkenean oso zaila izango da eramateko ez langileen aldetik.
Bai, oso zaila, eta bueno, ba, adibide ikusi dugu, hori Gasteizen bertan, hori eskola bateko zuzendaritza talde osoak dimisio aurkeztu du, hain zuzen ere, ezin delako bermatu, segurtasuna kontuan izan da. Gaixotzen diren edo konfinatuta geratu behar diren, edo kuarentenan geratu behar diren irakasle hoiek, ez baldin badituzte, ordezkapenak betetzen, zuzendaritza talde horrek erabaki du, zuzendaritzako ardura ustea, eta gelak atenditzea orduan. Berriro ere, ardura guztia ari da guztien hori eskoletan, zuzendaritza taldeak daude lanez gainezka hori kudeatzea oso zaila da. COVID-eko arduraduna gaindituta daude ere, zeren eta kontuan izan behar dugu dela irakasle arrunt bat eta irakasle horrek ez du ordu kreditorik horretarako, baizik eta bere klaseak eman eta gero ardura hori aurrera eraman behar du aste oso, hau da, aste osoa eta 24 ordutan egon behar du disponible, beraz, hori, ba, ikusten ari gara, hori, zailtasunak eta gero, bueno, ba, familiak ere, hainbat familiak, ba, umeak, ba, derrigorrezko hezkuntza ez den kasuetan, umeak ez dituzte eskoletara bidaltzen, eta, bueno, moldatzen direnak, ba, familia, ba, egon laitik amonarekin, edo euskal onola, baina ikusten ari gara hori, ba, nahiko zaila kudeatzeko ditugun baliabidekin eta ditugun eta dugun hezkuntza zailaren ardura gabekeriarekin.
Bai, ez azkenean eskoletan edo hezkuntzako langiletan jarri izan den ardura edo presio horren fokoa, zuek ere ba, gobernuaren paperera bueltatu nahi izan duzu, aipatu duzu lehenago ana, ez direla zuekin bildu, baina entzun ditugu gobernuaren adierazpen batzuk, ba, grebaren egunetik bertatik, esan ez dakit hitz zehatzak errepikatuko ditudan, baina borondate osoa daukatela honetarako, eta hezkuntza komunitatearen kezkak eta aldarrikapenak ehuneko ehunean babesten zituztela edo haienak ere egiten zituzte dela uste formula hori erabili zituztela gure egiten ditugu hezkuntza komunitatearen aldarrikapenak ze balorazio daukazue horrena ikusitakoak ikuste.
Pues, claro, ba, bai, bueno, posten, ez dakit, modu batez posten gara, gure ez dakit irizpideekin eta gure aldarrikapenekin bat egitea, baina momentu honetan asmoak ez da, ja ez da asmoen debora, orain da, ja, baliabideak eta gurekin elkartzea eta hezkuntza komunitatearekin elkartzea eta elkarlanerako momentua da, eta lehenengo urratsa izango zen gutxienez haiek ez dakit nola esan, haiek prometitu zuten guztia, adibidez, mila langile horiek kontratatzea izango zen, bueno, ba, borondate baino gehiago, edo epiak ikastetxetara bidaltzea, edo jantokiak alik eta lehen guztiak egitea jantokia bermatzeko, horiek izango ziren, asmoak ja ez hori izan behar da ja, ba, egiteko momentua, ez da, eta orduan bai sinestuko dugu borondate ona dagoela, bestela, ez daukagu hori zertan sinestu behar haien hitzetan.
Hume, batez ere zuekin bildu gabe oraindik eta ez?
Bai, 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 hori da, eta, bueno, ba, esfortzu guztiak, alegi guztiak, aukera guztiak eman ditugu kurtso, pasan kurtsoaren azken hilabetetan, eta lehenengo momentutik ere, gure prestutasuna ere aurkeztu genuen, lehenengo bilerara ditu gintuzten hori, ba, batez ere greba desaktibatzeko, ez da, baina, ara joan ginen bosindikatuak, gure proposamenekin, elkarlanerako ere, bueno, ba, gure jarrera adierazi genien, baina, hori, ditu gintuzten hori, grebarako egun falta zirenean, greba zela eta ez dugu beste kontaktirik izan, beraz, pues hori da, osea, ez dakigu talantea, baina talanteak ez ditu gauzak aldatzen eta asko gutxiago hezkuntza hobetzen. Talantea baino gehiago, ba, baliabideak eta ardura hartzea dela eskatzen duguna.
Baiz, eta oraingoz, astebetera gutxienez ez duzu alako neurrilik ikusi, astebete joan den aste artean izan zen duten greba, garai hartan ere, ez dakit oker izango nahi zen, baina kanpotik ikusita bai ikusten zen, hezkuntza komunitatean nahikoa batasun zegoela gai honen inguruan, edo arazoak ere ikusten dugu oraindik bere horretan jarraitzen duela, bai garbitzaileek, bai beste garraiotako langilek ere bat egin zuten greba horrekin, nahikoa indartxo ematen zuen zegoela. Zuen sektore oraindik astebetera, arazoak bere horretan jarraitzen du esan bezala, zer moduz dago hezkuntza komunitateko giroa indartsu zaudete honi aurre egiteko?
Bai, eta bueno, ikusten ari gara batez ere eskoletan ere familiak ari direla, ba bueno, iniziatiba bueno, beti izan dira, ez da, baina badibidez hori hemen nik batez ere ezagutzen ditut Bilboko egoerak, ez da, baina badatorren asteazkenerako beste eskola batean antolatuko dute halako pues baskari merienda edo horrelako zerbait kalean, ba jantokia aldarrikatzeko orduan ikasleak ere, bere ikasle nagusiak ere, bere kabuz ere ari dira, ba, sarladak eta bilerak antolatzen, ba, bueno, aldarrizatzeko hori itzulera segurua, hori da azken batean, eta aurrez aurrekoa izatea. Batez ere planteatzen dugu guztia da, hori aurrez aurreko hezkuntza bermatzeko, behin eta berriro esaten dugulako, hori da hezkuntza eskubidea bermatzen duen bakarra, baina hezkuntza eskubide hori ere osasun eskubidea ere bermatu behar da horrekin. Eta orduan, bueno, ikusten ari gara, bueno, nola hezkuntza komunitateko hori langile zain beste sektore eta ez bakarrek hezkuntzakoak esan duzu, azki kontratazioetakoak ere, ba horretan gaude, eta, bueno, ba, gu intersindikalean bost sindikatua gaude, azte honetan berri bertatuko gara, eta ikusiko dugu, ba, hezkuntza zailaren jarreraren arabera, izango diren urrengo urratzak, baina desde luego para itzili geratuko eta jarraituko dugu mobilizazioekin beharrezkoa ikusten dugulako.
beraz mobil gehiago mobilizatzeko aukera ez da baztertzen, oraingo zenbaten du lehenengo greba hori ekarri zuten arrazoiek ere bere horretan jarraitzen dutela. Ez dakit zuek aldarrikapenetan aldaketarik izan duzuen, aipatu dituzu bai esandako edo hitzemandako mila irakasle horiek, epiak bidaltzea, jangeletako arazoa, nola ikusten duzu hemendik aurrera, bazuen lankarga gehigarria edo irakasleen lankarga gehigarri hau saihesteko zein izan beharko luketen lehenengo neurriak?
Ba hori, lehenengo neurriak, desde luego, kontratazioak handitzea sektore guztietan, ez bakarrik irakasleen kasuan, ze ikusten da, aurreko greban jarri zituzten zerbitzu minimoak, oso desatu zu bezala, kasu batzuetan izan zen zerbitzu maksimoak adibidez garbitzaileen kasuan, ehunekoa izan zen, beraz, badirude urtean zehar, edo ikasturtean urtean zehar, ba, garbiketa dagoen zerbitzuez minimoz. Beharrezkoa izango zen ahonditzeak hori eta jantokitakoa bermatzeko noski gauza bera. Eta ba, beste taldeak atxikitzeko eta hori orduan lehenengo urratsa desde luego argi da hori sektore guztietan, langile guztien sektorean hori ba, plantillak ahonditzea eta ordezkapenak lehenengo momentutik betetzea zer ere. Hori, ja, plantillak oso eskazak badira, ordezkapenak ez baldin badira betetzen lehenengo momentutik, arazoa oraindik handiagoa egiten da, beraz, hori da lehenengo lehenengo aldarrikapena, eta bezke bat, hori, eskutza komunitatearekin elkartzea, elkarlanean askea, eta hori, eta eskutza komunitateak dituen behar guztiak entzutea, eta gutxienez, hori, ba, bermatzea dauden edo ziren zerbitzuak jantokia batez ere.
Horretarako...
Jantokia kentzea, supasatzen da hori, hainbat ikasle, da, bueno, hainbat ikasle entzat, eskolako janaria da, ba, eguneko importantena, arazoak dituztelako, ba, arazo sozioekonomikoak edo ekonomikoak dituztelako, edo familiak izin dituztelako atenditu ordu horietan, orduan, bueno, ba, guretzat oso importantea da, beti ezaten dugulako eskola dela arlo kurrikularra, baino asko zailago. Eskola da elkarlanerako, sozializaziorako, eta beste zerbitzu batzuk ere bermatzea, zerbitzu osasuntzu bermatzea, eta hori da janaria, ba, heziketa fizika, bermatzea hori ba heziketa eta fizika eta gero ba dutxa hartu alizatea, orduan hori guztiak ere eskola da. Eta orduan horretaratik eskatzen dugu aurrez aurreko izatea, orduan horretarako argi dago plantillak handitu behar direla eta ratioa txikitu, eta batez ere ratioa gutxitzea edo txikitzea aldarrikapen klasiko bada gure sektorean, eta zeren eta bueno, hezkuntza edo batez ere eskola publikoa momentu honetan duen aniztasunari aurre egiteko argi dago ratioak txikitu egin behar dira, dagoen dauden beharrak, dauden gabeziei aurre egiteko kopuru horiekin ezin ditugu ba benetako hezkuntza kalitatea bermatu, naiz eta alegin guztiak egin ba irakasleek noski eta langile guztiak.
Bai, ez neurri ugari behar dira, kalitatezko hezkuntza izateko bere horretan, eta baita ere, ba, egoera berrira adaptatzeko edo moldatzeko, ba, itzulera seguru bat egiteko, neurriak guztionetarako finantziazioa beharko da, dirua beharko da gobernuak jartzea, eta horretarako beti bezala ez, zuk aipatu duzun bezala, borondate politikoa jornatzean.
Hori da, zen dirua, ba, beste hainbat zerbitzu momentu honetan hain beharrezkoa diren hainbat obra, ba, diabidez abialdiko trena, da hainbat gauza dauden hor dirutza sartzen dena, eta momentu honetan zerbitzu publikoak indartzeko behar beharrezkoa da. Argi geratu dena pandemia honetan da, zerbitzu minimo, edo zerbitzu parkate, zerbitzu publiko aulak direnean, egoera askoz larriagoa da, orduan, ba, bueno, hori esaten bada eta hori guztiok ikasi badugu politikari ez barne, ba, hori zerbitzu minimoak indartu behar dira eta horretarako argi dago indartzekoa, ba, finantziazioa handitu behar da. Ez dago beste aukerari kontuan izan behar dugu ere, ba, ez bakarrik hori lehen izan dudan, anodik bazkari eta hori, ba, hainbat ume, zehilabete honek hauetan, ba, euskerarekin oso harreman txiki izan dute, orduan hori guztia ere derreskuratzeko, ba, indartzeko edo reforzurako irakasleak beharrezkoa dira, eta hori guztia finantziazioarekin beharrezkoa da. Horrezagatik eskatzen dugu, ba, 87 milioi zamatu horiek, oraindik ez dakigun on dauden, batez ere hezkuntza publikoan dedikatzea, hezkuntza publikoa da behar handienak dituena, behar handiko umeak, bai hezkuntza mailakoak, baina bai beste maila ba, ekonomikoa adibidez, ez da, ba, eskola publikoan daude, orduan horiek atenditzeko eta behar den bezala funtzionatu alizateko, bazkatzen dugu diru hori publikara destinatzea. Baina ez dakigu non dauden, hori horiek.
Norbait jakingo du.
Hori seguru ez daudela galduta, hori ere seguru gaude.
Baina, zerbitzu publikoak indartzeko mezu horrekin hemen utziko dugu elkarrezketa, eskerrik asko balorazioa egitera, ba bueno, tartetxo bat hartu izana gurekin egoteko eta animo egoerak ere eskatzen duelako oraindik borrokan jarraitzea. Mila eskerrana, gurera hurbiltzeagatik.
Bai, mila esker zuei eta badakizu hemen tres beti hori gure mezua lau aixetara zabaltzeko.
Eskerrik asko Ana, hurrengo arte.
Eskerrik asko zuri, bai, agur.
Agur.